клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Откъде се е появил изразът «стискам зъби»? Кога се налага да стискаме зъби?
Когато трябва да изтърпим нещо неприятно, нали? А най-неприятното нещо на света е сам да си причиниш неприятност. Как да се справим тогава?
Започва категория живот на радио Гласът на надеждата. Здравейте, аз съм Мира. Когато сме разочаровани, ама много разочаровани от света, от хората и най-вече от себе си, какво да правим? Ето това ще занимава мислите ни през следващия половин час, скъпи приятели. Ще потърсим отговора през две преживявания на Давид. Човекът забъркал най-големите каши в библейската история, но пък е успял да спечели Божието сърце.
С нетърпение очакваме да чуем и вашите рецепти за справяне с разочарованията. Можете да го направите на двата ни адреса. Пощенският. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. И електрония. awr.bg@abv.bg. Останете с нас.
Какво би дал Ватиканът за името на папата? Отговор на този въпрос потърсил Роджер Скейденхед. Веднага след смъртта на папа Йоан Павел II, този амбициозен предприемач регистрирал сайт с име www.benedict16.com, още преди да бъде обявено името на новия папа. Скейденхед заплатил за този домейн още преди Рим да предполага, че ще му е необходим. Регистрирането на подходящо име за домейн може да бъде доходен бизнес. Горе-долу по същото време при наддаване по eBay друго подобно име www.papabenedict16.com достигнало цена от $16,000. Роджер Скейденхед обаче не се интересувал от парите. Самият той бил католик и с готовност възнамерявал да подари на църквата правата над регистрираното име. Не искам да си спечеля гнева на 1 милиард католици и на моята баба, обявил той. В замяна обаче имал желание. Настоявал за 3 неща. Църквата. Първо, да му подари една от онези шапки. Второ, да му осигури безплатна почивка в Ватиканския хотел. И трето, да му гарантира пълно опрощение без никакви въпроси за всичко случило се през третата седмица на март 1987 година.
Човек започва да се пита какво ли толкова се е случило при въпросната седмица, нали? Или пък подобна случка ви напомня за някоя подобна седмица във вашето минало. Повечето от нас си имат такива. Някой лудешко лято, някой безсъден месец, някой необуздан период от нашето минало. Ако съществуваше кутия с видеозаписи на всяка секунда от вашия живот, коя касета бихте изгорили? Имали сте такъв сезон, в който сте си позволявали по-лековерна свобода, по-лекомислени решения, по-леконорално поведение?
Давид е имал. Възможно ли е да има по-главоломно падение от неговото? Преластява Вицавее и прави бебе. Убива мъже й и излъгва всичките си войници. После се оженва за нея, а тя му ражда бебето. Отстрани сякаш работата вече е покрита. Сякаш не съществуват особени причини за безпокойство. Давид вече си има нова жена и щастливо семейство. Около престола всичко изглежда наред. Ала в сърцето на Давид не всичко е наред. Съвестта започва да го гризе. По-късно той ще опише този период от живота си в доста ярки краски в 32-я псалм.
Докато сдържах всичко в себе си, костите ми ставаха на прах, а думите ми звучаха като целодневни стенания. Напрежението не се вдигаше. Жизните ми сокове изсъхнаха.
Душата на Давид прилича на канадски бряст зимно време. Ялова, безплодна, безводна. Арфата му виси в ъгъла неизползвана. Надеждата му е в процес на хибернация. Човекът е заприличал на ходеща развалина. Неговата трета седмица на месец март го преследва по петите като глутница гладни вълци. Той не може да се оттърси от всичко това. Защо? Защото Бог продължава отново и отново да връща мислите му натам.
Подчертайте си последното изречение от 11 глава на втора книга на царете. Делото, което Давид беше извършил, беше зло пред Господа. Става въпрос за 27 стих. С тези думи разказвачът въвежда един нов герой в наратива за драмата на Давид и Вецаве. Бог. До този момент Бог отсъства от историята и текстът не го споменава.
Давид прелъстява жената, за Бог не се казва нищо. Давид замисля как да укрие стореното, за Бог отново не се споменава нищо. Урия е погребан, Вецаве се омъжва, но през цялото време Бог отсъства от полезрението на разказвача. Никой не разговаря с него и той не говори с никого. Първата половина на 27 стих сякаш подмамва читателя, че историята ще завърши с хепи-енд. Вецаве му стана жена и му роди син. Двамата украсяват детската стая и прелистват с писания да изберат подходящо име. Така изминават 9 месеца. Детето се ражда и ние си казваме, че на Давид му се е разминало. Сигурно ангелите са мушнали скорошното му прегрешение в някоя папка озаглавена момчешки щуротии. Сигурно Бог е решил този път да не му пише черна точка. Но тъкмо когато сме си го помислили и зад кулисите се показва новият герой в разказа, и спокойно иззема главната роля. Стореното от Давид никак не се харесваше на Господа.
Бог повече не може да си мълчи. Името, което не се споменава през цялата 11 глава, ще доминира в цялата 12 глава. Давид, който съвсем доскоро се е разпореждал с всички околни, сега се отдръпва настрани и отстъпва главната роля на Бога. За да привлече вниманието му, Бог изпраща натам при Давид – Натан е проповедник, пророк и един вид главен капелан в двореца. Човекът буквално си заслужава медал за дързостта да влезе при царя. Той знае какво се е случило с Урия. Без да му мигне окото, Давид е убил един невинен войник. Каква чест може да очаква тогава дръзкия проповедник?
Но въпреки всичко Натан отива. Вместо да осъди злодеянието в прав текст, той започва отдалеч, разказвайки измислената история за някакъв бедняк, който е собственик на една единствена овчица. Давид моментално влиза в сюжета, защото преди да ръководи народа, той е пастирувал над семейното садо. Той знае как изглежда немотията. Нали е най-малкият син в едно семейство, което е прекалено бедно, за да си позволи да наеме овчар. Натан му казва с каква обич се отнасял бедният пастир към единствената си овца. Държала в скута си, хранела отчинията си, тя била цялото му съкровище.
Тук в историята се намества богатият Мухлю. В неговите палати току-що е пристигнал гостенин и сега му се организира подобаваща вечера. Но вместо да заколи някоя овца от собственото си стадо, богаташът изпраща своите телохранители, за да секвестират животинчето на сиромаха. Те нахлуват като рекетьори в малкия му двор, грабват агнето и се прибират в двореца, за да подготвят барбекюто.
Докато Давид слуша историята, всички косъмчета по гръбнака му постепенно се наежват. Пръстите му се вкопчват в ръкохватките на престола. Без да му мигне окото и без да изслуша аргументите на обвиняемия, той издава присъдата. Още преди да падне здрач, този богаташ да бъде хвърлен за храна на рибите. Човекът, който е сторил това, заслужава смърт, четем в 5 и 6 стихове, и ще плати за агнето четирикратно, понеже е направил това и не се е съжалил.
Ох, Давиде, въобще не очакваш какво ще последва сега, нали? Въобще не се усети как Натан е издигнал бесилката и дори е опрял възела на въжето пред очите ти. Въобще не разбра как те е довел нагоре по стълбите и те е нагласил да стъпиш върху столчето. Едва когато той стяга въжето около шията ти, ти преглъщаш за първи път от изненада. Едва когато Натан произнася присъдата, ти осъзнаваш какво се случва около теб. Ти си човекът.
Скъпи приятели, това е кулминацията на историята. Колкото пъти я чета, винаги си казвам, не искам да съм на мястото на Давид в този момент. Но всъщност историята точно тук започва. От тук нататък Давид ни преподава един величав урок по справяне с тежките разочарования на живота. Заедно с вас ние ще ги проследим, но след малко. Не забравяйте, че нашия телефон 032 633 533 е винаги отворен за вас. Това е категория живот. Не смените честотата, връщаме се след минути.
Скъпи приятели, категория Живот по радио Гласът на надеждата продължава с темата за тежките разочарования в живота. Най-тежко, естествено, е да бъдеш разочарован от самия себе си. Опорна точка за днешните размишления е познатата до болка история на Давид и Вицавея. Едва ли има човек, сам нанесъл си толкова тежки унизителни рани като Давид. В крайна сметка, той стига до там, пророк Натан да се изправи пред него, да го посочи с пръст и да му каже: ти си този човек.
И тогава лицето на Давид пребледнява. Адамовата му ябълка прескача, началото му се процежда тънка струйка пот, царят бавно потъва в огромния си престол. Устните му не произнасят нито една оправдателна думичка. Съзнанието му не произвежда нито един аргумент в негова защита, защото аргументи няма. Бог обаче току-що си е разчистил гърлото. И той обявява чрез пророк Натан:
аз те направих цар над Израел. Аз те спасих от умирука на Саул. Аз ти осигурих за жена царската дъщеря, че дори още няколко жени. Аз ти подарих и Израел, и Юда. И дори всичко това да не ти бе достатъчно, с радост бих ти подарил и още много неща. Тогава защо ти се отнесе с Божието слово с такова безсрамно презрение, извършвайки такова огромно зло? Ти уби хитееца Урия, а след това си присвои неговата жена за своя. А на всичко отгоре прибягна до меча на амонците, за да го убиеш.
Божиите думи изразяват болка, а не омраза. В тях личи озадачение, не осъждение. Твоето стадо едва се събира на няколко хълма. Защо ти е да крадеш тогава? Твоят дворец е пълен с прекрасни жени. Защо тогава тръгна да отнемаш чужда съпруга? Защо име на богатите да крадат от бедните? Давид няма оправдание. Затова Божията присъда продължава.
Затова сега мечът няма да се отегли от дома ти довека, понеже ти ме презря и взе жената на хитееца Урия за своя жена. Така казва Господ. Ето, аз ще повдигна зло против теб от дома ти и ще взема жените ти пред очите ти и ще ги дам на ближния ти. И той ще лежи с жените ти явно под лъчите на слънцето, защото ти си извършил това тайно, но аз ще го извърша пред целия Израел и пред слънцето.
От този ден нататък семейството на Давид е белязано от трагедии и тревоги. Дори и детето, което се е родило от това прелюбодеяние, ще умре. Така се налага. Околните народи вече са започнали да се усъмняват в светостта на Давидовия Бог. Царят е успял да опетни Божията репутация. Достоинството на Бог е накърнено. И затова неговият Бог, който ревностно пази своята слава, ще накаже публично греха на Давид. Невръстното му бебе ще умре. Така царят на Израел ще научи болезнения урок от числа 32 глава 23 стих. Бъди сигурен, че грехът ти ще те настигне.
Достигнали ли сте и вие до този урок? Преследват ли ви последствията от някоя ваша трета седмица от месец март? Дишат ли ви във врата? Заразяват ли настоящето ви? Колосалните провали от нашето минало никога не ни оставят сами.
Тогава Бог отнема съня ви и мира ви, лишава ви от почивка. Искате ли да разберете защо? Защото отчаяно желае да премахне вашия грях. Възможно ли една майка да не предприема нищо, когато токсини отравят детето й? Възможно ли е Бог да седи безучастно, когато грехът отравя неговите чада? Напротив, той няма намерение да се спира, докато не постъпим като Давид, докато не изповядаме своя грях. Тогава Давид каза на Натан, четем в 13 стих, съгреших пред Господа. А Натан отговори на Давид, и Господ отстрани греха ти, няма да умреш.
Интересно, Давид осъжда измислен от Натан крадец на смърт. Бог е по-милостив. Той отстранява самия грях на Давид. Вместо да го покрива, той просто го вдига и го отмахва. Колкото отстои изток от запад, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни. Както баща жали децата си, така Господ жали онези, които се боят от него.
На Давид това му коства цяла година. Коства му една неочаквана бременност, смъртта на един негов войн, личният разговор с един проповедник и решителният натиск на Божиите пръсти. Но накрая сърцето на Давид омеква и той признава «Съгреших пред Господа». Тогава Бог постъпва с неговия грях по същия начин, по който е постъпил и с вашия, и с моя. Отстранява го и го премахва надалеч.
Време е вече да погребете и вашата трета седмица от месец март. Организирайте конферентна връзка между вас, вашия Бог и вашата памет. После положете въпросната грешка пред съдебния престол на Бога. Нека той лично да произнесе присъдата срещу нея, да подари прошката за нея и накрая да я примахне от очите ви веднъж завинаги. Той ще го стори с радост. И даже няма да се налага да регистрирате домен с името на папата за това.
Утешителна мисъл, нали? Очакваме след подобен провал с тежки последици, Давид да си сложи една огромна обеца на ухото и да внимава във всяка своя стъпка. Логично е. Само, че не става така. Дори след тежката история с Вицавее, той продължава да трупа колекция от провали. И в края на живота си преживява своето последно, най-горчиво разочарование. Но за него след малко, скъпи приятели, припомням ви, че нашите предавания са на ваше разположение в интернет в удобно за вас време и място. Достатъчно е да посетите сайтовете ни awr.org и awr.sdabg.org или пък да станете наши приятели във Facebook. Там ще ни откриете като Адвентно радио България на кирилица. Това е категория Живот. Аз съм Мира. Останете с нас до края.
Здравейте отново! Вие слушате Категория Живот, предаването за нещата от живота на радио Гласът на надежда. Аз съм Божидар. Днес с Мира си говорим за разочарованията и справянето с тях. Нека обърнем поглед към най-голямото разочарование в живота на Давид и видим как той се справя с него.
Имах намерение. Тези думи се изговарят от един вече възрастен Давид. Ръката, която някога е въртяла прашка, сега е провиснала. Краката, които някога са танцували пред Господния ковчег, сега се тътрят. Очите му може още да са остри, но косата е посивяла, а кожата му се е сбръчкала под брадата. Имах намерение. Огромната тълпа слуша напрегнато. Придворни, съветници, прислужници, съмишленици, всички са се събрали поради нареждането на царя. Давид е уморен. Наближава времето да ги остави. Те слушат, а той говори. Имах намерение да построя. Странен начин да започнеш прощалната си реч. Давид споменава не онова, което е свършил, а онова, което е искал да свърши, но не е могъл. Имах намерение да построя постоянен дом за ковчега на Господния завет и за подножие на нашия Бог. Четем в Първо летописи, 28 глава, 2 стих.
Храм. Давид се е мечтаял да издигне храм. Искал да стори за ковчега същото, което успял да постигне за народа, да го защити. Имал е намерение да стори с храма същото, което успял да постигне за Йерусалим, да го съгради. Пък и кой би могъл по-добре да го стори от него? Нали той е написал почти цялата книга с богослужебни песни? Нали той лично е спасил ковчега на завета? Храмът само можеше да стане негова лебедова песен, неговият житейски проект. Цял живот той се е надявал, че ще успее да увенчае последните си години с този един проект – да построи светилище за Бога. Това е било неговото намерение. Имах намерение да построя постоянен дом за ковчега на Господния завет и за подножие на нашия Бог. Затова бях започнал приготовления, за да го построя.
Приготовления. Какво означава това? Подбрани са архитекти. Наети са строители. Чертежи, планове, скици, изчисления, форма на колоните, размери на стълбището. Намерения, приготовления, обаче не и храм. Защо? Да не би Давид да се отказал междувременно, да не би ентусиазмът му да е угаснал, не е желанието му е все така горещо. Да не би хората да са се възпротивили, не е нищо подобно, те даряват от сърце. Да не би средствата да са недостатъчни? О, съвсем не. Давид разполага с толкова много бронз, че не можеше да се претегли и кедров дървен материал безброй. Четем в Първо летописи, 22 глава, 3 и 4 стихове. Тогава какво се е случило?
Появил се един неочакван съюз. Съюзите са онези думи в изречението, които служат като светофари. Някои от тях, като например съюзът и... имат зелен свят. Други, а, светят в жълто. Но има и такива, които светят в червено. Ярко червено. Те възпират потока на мисълта. Те прекратяват действието. Именно един такъв съюз показва червената светлина и пред Давид.
Имах намерение да построя постоянен дом за ковчега на Господния завет и за подножие на нашия Бог. Затова бях започнал приготовление да го построя. Обаче Бог ми каза: ти няма да построиш дом за моето име, понеже си човек на войната и си проливал кръв. Твоят син Соломон е този, който избрах да ми построи дом и двор. Четем в същата, 28 глава от Първо летописи, 2, 3 и 6 стихове.
Кръвожадният темперамент на Давид му е коствал привилегията да стане строител на храма. Затова той може само да каже: имах намерение. Бях започнал приготовление. Обаче Бог...
Когато Бог променя плана на Давид, как реагира той? Ето това е, може би, най-важният въпрос, който имаме да си зададем и на който търсим отговор. И все пак Господ, Израилевия Бог, избра мен, казва Давид, от целия дом на баща ми, за да остана завинаги цар над Израил. Той бе избрал Юда за водач, а от Юдовия дом дума на баща ми, а между синовете на баща ми благоволи да направи так момент цар над Израиля. Това е следващия 4 стих.
Ако съкратите целият този абзац до едно изречение, сигурно то би гласяло, че кой съм аз да се оплаквам? Давид е изминал пътя от селянин до цар, от овчарче до командир на цялата войска, от тучното пасеще до високите коли на двореца. А когато ти подарят плодова богато украсена мелба, едва ли ще се оплакваш, че не ти стига една черешка?
Давид се изправя пред великана на разочарованието и го посреща с името на Бог. Неговата реакция започва с онзи, който му е подарил богато украсената мелба.
Нека в края повторим нещо, което казахме в предаването. Организирайте си конферентна връзка с Бог и излейте пред Него всичко, което ви тежи. Нека Той ви подари своята прошка и своя мир в сърцето, защото ще го сторя с радост. Дочуване, до следващия път!